Sayer.
Talasanje.
Sati i 6 minuta, dobar dan, ovo je talasanje Radio Beograda 1. Danas pitamo koliko će građani i privreda stvarno osjetiti promjene usled pojednostavljivanja birokratskih procesa, mahom kroz razvoj elektronske uprave, što je jedan od aktualnih trendova u Srbiji. Hoće li država u nekom momentu postati servis građana ili je reč samo o kozmetičkim promjenama? Naši gosti danas iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, Dragana Ilić, savjetnik za saradnju sa privredom, i iz Direkcije za elektronsku upravu, direktor ove agencije, Dušan Stojanović.
Oh.
Naš dan će doći, kaže Amy Van House. Da li je došao dan kada građani više mogu da računaju da će više biti izuzetak nego pravilo da čekaju redovima? Jedna od najprijatnijih vesti, ne samo ovog meseca, nego i u poslednje vreme, jeste da su državni organi počeli da razmenjuju barem neke od dokumenata koje posjeduju, tako da građani više za početak ne moraju barem izvode da nose sa jednog šaltera na drugi. Ima i drugih pozitivnih promjena u prethodnom periodu. Ove godine je definitivno zaživelo i elektronsko izdavanje građevinskih dozvola, zatim građani mogu da pogledaju trenutno stanje sudskih predmeta koji su u toku i polako otvaraju se jedan po jedan ovi servisi. Konačni cilj je da preko kompjutera možemo da ostvarimo manje više sva svoja prava. Razgovarat ćemo danas o tome koji će tempo biti ovih inovacija, za nas inovacija, za neke druge zemlje nešto što odavno već postoji i funkcioniše, šta će građani i privreda konkretno dobiti od toga i pitanje koje redovno postavljamo, praktično o kojoj god temi da pričamo, zbog čega i dalje, iako definitivno radimo nešto na tome, i dalje dosta kasnimo za Evropom. Da predstavimo naše današnje goste iz NALED-a, savjetnik za saradnju sa privredom, Dragana Ilić. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
I iz Direkcije za elektronsku upravu, direktor Dušan Stojanović. Dušane,
dobar dan.
Vidimo, ima prijatnih promjena za građane, mnogi od njih se zaista odnose na svakog od nas, dakle ne samo za nas koji želimo možda nešto da izgradimo ili koji se sudimo, posebno kada su u pitanju ovi izvodi. U kojoj meri smatrate da sve ovo što se dešava jeste vesnik nekih većih reformi ili se samo radi o olakšanjima koje jedno po jedno čine život lakšim, ali ne moraju da znače samo po sebi da se nešto zaista dešava u društvu i u državi?
Pa, što se mene tiče, meni to svakodnevni posao, tako da ja nisam iznenađen. Naravno, daleki put do toga da sve procedure države budu na jedno mesto, recimo portalu elektronske uprave ili drugim portalima državnih organa. Međutim, ono što ne možemo čekati je da se sve desi, već da idemo korak po korak i da stvari puštamo polako i za građane. Ono što jeste važno jeste prekretnica zakona o opštem upravnom postupku. Ja moram da podvučem da i prethodni zakon je iz domena elektronske uprave bio dovoljno dobar, odnosno i on je jako pisan pre 40 godina predviđao razmenu podataka. Naravno, niko nije rekao da ta razmena mora biti obavezna.
Bio vizionarski zakon.
Da, mislim, prosto jeste bio vizionarski, međutim i naravno da je prepuštao organima da razmena postoji na način koji je moguć, što znači i elektronski. Međutim, osnovni problem je bio što nisu postale kaznene odredbe, pa znate kako, kada nešto nema kontrole, odnosno nema mogućnosti nekih sankcija, onda vremenom, a 40 godina dug period, stvari prestanu da se primenjuju. Nešto što su bile nepisane procedure, vremenom postanu procedure i tako su građani godinama gunđali, ali i dalje čekali u redovima. Država rešila da se okrene drugi list, da postane pre svega odgovorni i da svojim primjerom građanima da kako treba se postupa, tako da smo mi sada zauzeli jedan vrlo direktan stav da nećemo više dozvoliti da građani gube vreme. Naravno, elektronska uprava je tu da te stvari olakša. Za početak građanima na portalu elektronske uprave, ja ću vam reći da postoji dosta usluga koje su odavno već predviđale elektronsku razmenu, zato što ako vi počinete neku proceduru na portalu koja podrazumeva nekoliko organa, samim tim iza toga ide elektronska razmena podataka. S druge strane, elektronska uprava i direkcija su na dostupni svojim kolegama i mi sa njima intenzivno sarađujemo kako bi tu razmenu između organa, ako neko dođe na neki šalter pa podnese zahtev, omogućili da ide brže, jednostavnije, što uvek podrazumeva kad je elektronski.
Dragana, NALED jako dugo radi na promociji uopšte efikasnosti države u svakom smislu, a posebno javne uprave u Srbiji. Da li vam se čini kako godine prolaze da je zadataka sve više, da li se ti zadaci gomilaju ili polako raščišćavamo svu tu gomilu problema koju smo nasledili?
Pa dolazimo u neku situaciju da, što kaže Sokrat, znam koliko ne znam. A možda u poslednjih nekoliko godina mi mnogo više gledamo druge ekonomije i druge države i vidimo gde se mi nalazimo u odnosu na svet i zbog toga imamo, naravno dolaze nam investitori više nego ranije i otvara nam se privreda i imamo onda povratnu informaciju od njih. Znači imamo povratnu informaciju da je državni sistem Srbije glomazan, na neki način inertan, da je nedovoljno povezan i na taj način mi u stvari dajemo neke preporuke i otprilike predviđamo korake kako da mi postanemo konkurentniji, odnosno da država postane efikasnija i da se smanji što više bilo kakav prostor za korupciju.
Koliko su građani uopšte, i tu je interesantno povući paralelu između građana i privrede, kod građana čini mi se veći problem obaveštenost, ne samo o tome kako ostvariti, ne, gde kliknuti, nego i koja su njihova prava i u kojim slučajevima mogu da iskoriste pravo da ostvare neko drugo pravo i tako dalje. Dakle, koje veze između te obaveštenosti informisanja građana i same usluge koja postoji i ne postoji? I posle bi bilo interesantno da prostudiramo malo i zbog čega privreda toliko brže reaguje na sve nove servise nego građani. Dakle, da li je moguće da dođemo u situaciju da imamo servise, a da i dalje se oni ne koriste dovoljno jer ne postoji jednostavno dovoljna informisanost građana o tome šta mogu da uradi, šta mogu da dobiju?
Pa tu ste apsolutno u pravu, mada bih ja to proširio i na samu informatičku pismenost građana. Daleko od toga da želim da kažem da građani nisu pismeni, već da nisu dovoljno pismeni. Počeću od toga da recimo u osnovnim školama još uvek informatika nije na pravi način zastupljena kao predmet.
Da, čuli smo sada da ima predloga da ima se ozbiljnije...
Kolege iz prosvete su, znači zajedno mi radimo na tome. Mi smo, znate kako, mi smo samo ono E je deo i dolazi iz IT, ali mi smo dobar primer da li jesu ljudi pismeni ili nisu. Znači, prvo je to. Drugo, postoji i ta obaveštenost. Mi se trudimo, naravno, kao i, mi smo servis provider države i mi dajemo adekvatnu uslugu i adekvatno i informišemo ljude. Ali na kraju konca, građani će koristiti ono što im je korisno. Znate, ako date uslugu e-ribarska dozvola, morate priznati da se neće mnogo ljudi zainteresovati, recimo, ali ako date uslugu e-vrtić i to u dvomilionskom gradu kao što je Beograd, onda ćete dobiti uslugu koja prvi put u istoriji elektronske uprave pobedi šalter. To znači morate imati malo smisla da čujete građane.
A da li je
neko
probao sa ribarskim dozvolom ili?
Pa jesmo probali za zahtev organa, mi moramo da budemo servis svim organima, pa i kolegama koji se time bave, i ja se sad naravno malo šalim. Ja kada razgovaram sa predsjednicima opštinskih uprava i gradskih uprava ja, i na njihov argument, pa znate koliko građana koristi računar u mom okrugu ili u mojoj opštini, ja kažem to nije bitno. Vi treba da date građanima alternativu. I za one koji mogu, oni treba da pristupe elektronski. Elektronska uprava se i trudi i mi smo i napravili svojevrstan, znači naš portal je gledano iz ugla organa javne uprave, jedna infrastruktura koju mi nudimo besplatno. Dakle, ne mora opštinska uprava, bilo koja, ako želi da počne da razvija usluge i da je nešto investira, dovoljno da se obrate direkciji.
Spomenuli ste vrtiće. Interesantno je da, i to je čini mi se simptomatično i za druge stvari u Srbiji, moguće je prijava preko interneta, međutim ponovo je opšti haos što se upisa u vrtiće tiče. U Beogradu ponovo nekako ima manje mesta, iako na papiru ima dovoljno kapaciteta. Dakle, to samo pokazuje koliko elektronska uprava sama po sebi ne može da reši mnogo.
Ne može da reši, elektronska uprava može da pomogne, da stvari budu jednostavnije, da budu brže. Ono što je elektronska uprava radi kao sporedni efekt, recimo zašto je haos? Pa ja ću vam reći, ja to moram da podvučem, svako mora da podnese svoj nivo odgovornosti. Dakle, i građani nisu do kraja odgovorni, pa da samo pomislite koliko vi znate vaših prijatelja, kolega koji imaju pogrešnu adresu prebivališta u svojoj ličnoj karti. Znate, mi sad ove godine smo imali upis u vrtić preko portala gde su građani unosili svoje prebivalište. Sledeće godine ćemo pustiti napređenu verziju gde ćemo čitati prebivalište iz baze MUP-a. Samim tim, građani moraju da znaju da će gubiti privilegiju na određenu opštini ukoliko ne žive. Jer to je pravilo predškolske ustanove sa opštine, na primjer, Zvezdara. Prioritet imaju ljudi sa Zvezdare. Nismo mi pisali to pravilo, prosto takva je procedura. I sad građani moraju da budu dovoljno odgovorni da prošetaju do MUP-a i promene svoje prebivalište. Znači, odgovornost je na svima i to elektronsko u stvari upravo radi. Mi kad počnemo da razmenjujemo informacije, a sad smo već počeli, zato što nas i zakon tera na to, vidjet će se sve stvari koje se nalaze u stvari ispod sistema.
Da, jednog dana neće morati ni da prošetaju do MUP-a, nadamo se.
Da.
Dragana, videli smo da je privreda dosta brže osvojila, spomenuli smo na početku građevinske dozvole, to je i plaćanje poreza, prijava radnika, svakako veliki broj servisa. Da li to što privreda brže usvaja sve te servise znači da moramo da se prebacimo nekako na dva koloseka, da za građane sve to razvijemo polako sa edukacijom, a da je privreda već spremna da prihvati i nešto više nego što je država nudi u ovom trenutku.
Ne bih znala baš da odgovorim sa sigurnošću na to pitanje. Privreda je na neki način svakodnevno upućena na određene servise uprave i privrednici vrlo dobro znaju koliko treba da zaposle radnika za administrativne poslove i nekako to vrlo brzo obračunaju koliko je to dodatnog novca i koliko novca njima može da uštedi bilo šta što može da se uradi direktno iz kancelarije, tri klika, a ne da se odlazi u administraciju.
A koliko su uštede do sada? Vi volite da pretvarate sve i to je fantastično kada čujemo da nešto donelo uštedu od određenog broja radnih sati, radnih dana, ali da li ste zaista od nekog privrednika čuli da je ostvario konkretnu uštedu, da je uspio da proširi preduzeće bez proširenja administracije i tako dalje?
Nemamo mi još toliko unapređene servise da bismo mogli govoriti o proširivanjima preduzeća na konto smanjenja administrativnih postupaka, ali možemo reći jednu manju računicu, a to je na primjer ukoliko imate neki prosek najduže čekanje oko 30 minuta na određenim šalterima i ukoliko vi uzmete obzir da je to 30 minuta, vi imate na servisima, na elektronskim servisima uštedu 5 radnih dana godišnje za jedno lice, znači za jednu osobu, privredni subjekat ili za fizičko lice. Kad kažemo privredni subjekt, mi pod privredom obično gledamo malo veće privredne subjekte koji su već navikli na određene servise ili su inostrane kompanije ili su veće kompanije koje imaju veće kapacitete i od strane svog administrativnog osoblja, ali se time ne obaziremo na na male privrednike, znači na preduzetnike koje ipak treba obučavati, znači pogotovo u nekim daljim područjima, znači ne mislimo sad ovde na Beograd. S druge strane, ja moram da napomenem da mi imamo prilično razvijenu svest i kod neformalnog korišćenja interneta i određenih usluga. Naprimjer, mi smo nacija koja je vrlo dosta na Facebooku. Kod nas je pokrivenost mobilnim telefonima 130%, znači populacije. Tako da su mogućnosti velike i smatramo da je važno komunicirati ove mogućnosti i dati ove mogućnosti što pre, da one budu jednostavne. Takođe je važno zaokružiti ceo servis, jer vi i dan danas imate servise koji nisu zaokruženi online servisi, već ipak za neke stvari vi morate da se pojavite. Mislim da bi zaokruženje servisa, na primjer, registracija biznisa i dalje ne može da se odradi online. Vi morate, neko mora da se pojavi u APR-u. U drugim državama, znači kako smo proučavali imajući u vidu Doing Business listu Svetske banke, jednostavno možete da uradite sve online za jedan dan. Postoje mnogi servisi koji se mogu uraditi na taj način. Nas u jednom delu procedure Evropske unije teraju na to s obzirom da smo u postupku pristupanja Evropskoj uniji, a s druge strane bi bilo dobro i za nas same da se mi pokrenemo što više, jer će to uticati na konkurentnost Srbije u odnosu na region. Ja i dalje podsjećam da mi u odnosu na region stojimo prilično loše kad je u pitanju konkurentnosti, kad su u pitanju uslovi za biznis.
Da. E sad jedno pitanje.
Ja bih dodao, mislim, pre svega saradnja recimo jednog organa državne uprave kao što je direkcija sa institucijom kao što je NALED pokazuju stvari kako NGO sektor i država mogu da idu zajedno i da mogu da donose nešto što bi recimo ja nazvao next practice. Jer često slušamo hajmo da primenimo najbolje prakse kao best practice, ali zašto ne bismo primenili nešto da budemo, kada to uradimo, tamo gde će biti i svi ostali. I to nama donosi saradnja sa narodom. Ja bih dozvao da apsolutno su i naše istraživanje u državi da bi građani mogli da uštede i do 5 radnih dana kada se saberu sve usluge koje već sad mogu da upotrebe na portalu, a o taksama da ne govorimo, da su iznosi negde možda i do 200 evra. Znači koliko to dolazi već u dinarima, 25.000 dinara, kad saberete sve ono što vama uzimaju razne institucije, banke, pošte i tako dalje. S druge strane, ja ću vam reći da se potpuno slažemo sa naredom istraživanjem da je potrebno zaokružiti određene znači procedure, pa se recimo direkcija ima u planu da konačno proradi i plaćanje karticama na portalu. Jer dokle god vi uradite elektronsku uslugu i na kraju kad treba da platite nešto, odštampate i odete u banku, tu su mogućnosti greške. Na kraju
konca, i na kraju krajeva plaćate 100 dinara pošti,
100 dinara po uplatnici minimum. A da ne kažem da ide 1-1.5% do iznosa. Znači to su i troškovi, naravno može onaj koji ima elektron i banking da koristi, znači i banking, ali prava stvar su kartice. dece i u stvari da vi, jel vi ste mogli dete da prijavite svoje u vrtić i u 12 noću, ali tu nije bilo takse. Ako, ukoliko imate takse, mi imamo payment gateway, znači deo za plaćanje na portalu, ali na kraju konca on vama samo objedini taksu, vi je morate platiti ili e-bankingom ili opet na poštu. Znači mi ćemo to uraditi upravo na inicijativu privrede, naleda i ljudi koji to od nas traže već godinu i kusur dana. S druge strane imate, ja ne bih reklamirao te banke, narod može da sazna na internetu, već imate banke, jedna banka, vidio sam skoro reklamu, koja nudi baš upravo u ovom segmentu privrede, malim i srednjim preduzećima, celu aplikaciju, i to na mobilnom, da se sve te obaveze prema državi odrade putem aplikacije na jedan jednostavan način. Dakle, ako to jedna finansijska institucija čuje i napravi aplikaciju, što znači investira svoj novac, ona, ta aplikacija nije besplatna, ali nije ni preskupa, vrlo je prihvatljiva za one man show firme, znači vi u tom smislu imate sve signale da je došlo krajnje vreme da se to uradi.
A koji broj svih tih usluga je moguće spustiti na lokalni nivo? Jedna od vizija razvoja daljeg elektronskog poslovanja je da sve gravitira ka vašoj direkciji, ka portalu e-uprave, i da tu bude apsolutno sve, što je jako zgodno da jedna adresa bude taj glavni gateway za sve. A sa druge strane, opet nekako bilo bi dobro da i opština ima na svom sajtu neke usluge. Dakle, kako je to moguće pomiriti? S jedne strane centralizacija radi lakšeg korišćenja, a sa druge strane spuštanje nekih stvari na lokalni nivo da bi ljudi koji želeju da saznaju jednu konkretnu informaciju koja nije previše komplikovana, da ne moraju da to da traže na nekim velikim portalima, nego samo odu na sajt svoje opštine i završe posao.
Pa ja ću vam reći ovako, evo, sa strane države, pa možemo čuti posle kako to vidi i NALED, ali Direkcija za elektronsku upravu hostuje portal elektronske uprave, znači www.euprava.gov.rs, koji je zamišljen, čak je i postoji zaključak vlade koji je distribuiran svim organima, da bude centralno mesto za sve, znači elektronske usluge. To ne znači da ne treba da postoji portal e-porezi, da ne treba postoji odličan portal APR-a, da ne treba postoje drugi portali kao što je, znači, za e-građevinsku dozvolu na nekoliko, evo vidite, recimo e-građevinska dozvola se nalazi na nekoliko portala. Suština je, vi kad kupujete hleb, ne kupujete ga u jednoj prodavnici, već gde god vam je dostupno.
Da, kao krstarica nekad, masa linkova.
Znači, ono što je važno, da građani znaju, ako ne znaju gde da odu, treba da odu na portal elektronske uprave. I to je ono što mi zagovaramo. Naravno, svaka institucija koja se specifično bavi, kao što je, na primjer, poreska uprava, vi znate, imate preko 30 vrsta poreza. Nisu ni kod njih sve usluge elektronske, a kamoli da budu i na portalu uprave. Mi radimo sa njima. Postoji specijalizovani servisi koje do nekle i nemaju smisla da se prvo razviju na elektronskoj upravi, a onda na porezima, na primjer. Dakle, ono što građani treba da znaju je da postoji organ, da postoji portal koji sigurno, ako nema servis, ima informaciju kako se može dobiti taj servis. I to je ono što mi nudimo, tu infrastrukturu elektronske uprave, znači naš portal je iz ugla unutrašnjeg sistema nešto što je dostupno kao, da kažem, neka vrsta, ne neka vrsta, nego cloud servis. Tako da mi obučavamo organe i njihove ljude koji na tome onda razvijaju servis.
Da li lokal rizikuje da mu država pobegne u nekom smislu tehnološki?
Ne može lokal da rizikuje da mu država pobegne, jer lokal ima svoje zaduženje i svoje ovlašćenje, i lokal treba da se razvija još više, treba da bude što samostalniji, zato što kad govorimo o konkurentnosti na državnom nivou kao konkurentnost Srbije, moramo govoriti o konkurentnosti lokala. Da li će neki investitor da dođe u Jagodinu ili u Ćupriju, u nekoj meri zavisi i od lokalne samouprave na koji način će da pruža servise biznisu u Jagodini ili u Ćupriji. Kad kažemo saradnja centralnog nivoa i lokalne samouprave, idealan primer za to je, na primer, građevinske dozvole. Elektronske građevinske dozvole je servis koji vi kao korisnik vidite kao jedan servis. U drugom segmentu, to je veoma razrađen sistem komunikacije i koordinacije lokalne vlasti, republičke vlasti, znači imate lokalnu samoupravu koja izdaje građevinske dozvole do 800 kvadrata, imate republičke organe, imate imaoce javnih ovlašćenja, na primjer elektrodistribuciju, vodovod i tako dalje. Znači imate sijaset organa koji su zaduženi za određene segmente neophodne za izdavanje građevinske dozvole. Vi kao korisnik to ne treba da vidite. Vi ulazite u sistem, sledite korake sistema i unosite potrebne, znači, dokumente da biste dobili svoju građevinsku dozvolu. A s druge strane, u stvari postoji čitav sistem koordinacije svih organa koji dostavljaju sva neophodna ovlašćenja, odobrenja, uslove i tako dalje da biste vi tu građevinsku dozvolu dobili. To mislimo da je dobar primer kako treba da se razvijaju drugi servisi. Jer vi možda pre godinu, dve niste mogli da zamislite da će neka mala lokalna samouprava, ne znam, Surdulica na primer, da jednostavno izdaje online građevinsku dozvolu, sada može da izda.
Da. Ja pre reklame još jedno pitanje, koliko je podizanje stepena korišćenja uopšte elektronskih servisa, šta to znači za jednu instituciju, neki javni organ, za jednu opštinu? Dakle, da li to znači investiranje u jednom momentu da bi na dugi rok bilo sve jeftinije, da li znači povišen nivo investicija, ali i povišen nivo usluga, da li znači uštedu odmah i sada? Dakle, u kojoj meri je to trošak i u kojoj meri verujete da će taj trošak biti nešto što će biti savladivo za sve?
Pa, generalno, projekti iz informacijnih tehnologija, pa i onda iz e-uprave, ne treba gledati kao trošak, nego upravo kao investiciju. Uloženi novac, odnosno vreme koje opet prevodite, novac koji će se na neki rok vratiti. Država se potrudila da investicijom na jednom mestu, što je portal elektronske uprave, omogući svim lokalnim samoupravama da ne troše onda svoj novac, već samo da taj novac bude iskažen kod utrošak vremena ljudi koji će prilagoditi procedure da budu elektronski dostupne. To donosi ono što je najvažnije, pre svega uštedu građanima. Jel, da biste proceduru informatizovali...
A što to znači? Da opštine mogu da osmisle neki servis i koriste polugotovu vašu uslugu koju samo prilagode?
Pa ja bih to najpre uporedio sa Lego kockicama. Znate, mi im damo Lego kockice i načelno uputstvo kako da ih slože, a oni samo treba da prilagode svoje proceduri. Znate, dosta tih servisa imaju put kako treba da se realizuje sa nekim određenim malim odstupanjima, ali manje više su to iste procedure. Da ne kažem da mi smo prošle godine 156 procedura, 100 za građane i 56 za privredu radili u Beogradu. I ponudili smo taj katalog svim lokalnim samoupravama. Ponudili u smislu, ovo su procedure koje mi znamo da grad Beograd radi. Sve što vidite da i vi radite može biti odmah dostupno za vašu instituciju. Dakle, tu je investicija sa strane lokalne samouprave svedena na investiciju u vremenu da se procedure koje već postoje i napisane su i informatizovane prilagode određenoj lokalnoj samoupravi. Ono što ja podvlačim da je svakako jako važno je ušteda za građane. Znate, jako je važno da vi omogućite građanima da mogu da štede svoje vreme. Na kraju konca neće čekati. I to je ono što je važno. Što se tiče lokalnih samouprava, sve je spremno u svih 170 lokalnih samouprava da se krene. A ja ću vam reći da još uvijek imamo 70 njih koji ne koriste portal elektronske uprave.
Ne, koji je stepen prihvatanja? Evo, čuli smo 70 od 170, a što se tiče vaših podataka?
Treba im vremena. Treba im vremena, postoji velika doza, sad ja neću da govorim samo o lokalnim samoupravama, ja govorim o svim organima. Postoji neka velika doza s jedne strane možda inertnosti, neobaveštenosti, neki službenici nisu prošli obuke, dok s druge strane postoji i neko veliko nepoverenje u sve što je elektronski. Tako da se srećemo sa situacijom da se često vode dupli predmeti, da vi imate duplo zavođenje onoga što ide elektronski putem isto papirnom obliku. Takođe imate vrlo rasprostranjen način komunikacije u samoj upravi preko parafiranja. Pa vam treba 5 parafa da biste i još 3 potpisa, na primjer, da bi neko rešenje izašlo. Što će reći da vi u stvari stvarate dodatne korake iz nepoverenja, znači ili izbjegavanje odgovornosti ili sad nazovite kako god želite, ali u principu bi tu trebalo raditi na svesti u samoj upravi koliko će određeni elektronski servisi pojednostaviti sve postupke.
Da, iako čak i običan građanin može da napravi elektronski potpis za koliko, za 5 minuta, yes. Vidimo da ga ne koriste visoki službenici.
Veoma je značajno automatizacija. Svaka automatizacija dovodi do smanjenja arbitrernosti, znači do smanjenja mogućnosti za korupciju, do smanjenja inertnosti samog službenika jer možda ne zna kako treba da postupi ili neće da odgovara za nešto što uradi možda samo inicijativno ili tako dalje. Znači svaka automatizacija, korišćenje nekih podataka koji ulaze u sistem iz druge baze podataka, što mi stvarno svesredno predlažemo, korišćenje raznih aplikacija za interoperabilnost, odnosno deljenje podataka i davanje podataka javno na uvid, kao što je, na primjer, sad imate jedinstveni račun građana, odnosno jedinstveni račun biznisa na Narodnoj banci Srbije ili na APR-u, znači imate sve dostupne podatke. Vi ne morate tražiti više izvode, imate ih na sistemu.
Da. Prižit ćemo pogotovo o tome u nastavku emisije. Vrijeme je sada za reklame, malo muzike. 25 minuta je do podneva. Dragana Ilić i Dušan Stojanović su naši gosti.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava Centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
Eko.
Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodically. Empty seats, dining, Cipriani's like Beyonce. They're getting by or they're getting body. Soul Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she sounded sleep, sleep, preach, preach, preach. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one.
You and me, we made a vow. For better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. I know why.
that's me. I might have had a couple women at the same time. She hand through the pressure, Jack then used for breakfast. A cap of Valium mixed with antidepressants. My mama said that we need love. Till I found out life's a bitch with no prenup. You're on your own. Divorce is a course with decisions and choices. The poor short of fortress, ignore it or forfeit.
I'm crazy.
Danas 7.41, Radio Beograd 1, razgovaramo o tome koliko nam razvijanje odnosa sa državom putem računara, telefon na kraju krajeva, računar je samo jedna od alatki koje koriste internet, može olakšati život i kada se bavimo poslom i kada rešavamo neke svoje privatne stvari. Naši sagovornici Dragana Ilić, Naled i Dušan Stojanović, Direkcija za elektronsku upravu. Evo, pomenuo sam telefone. Malo pre smo takođe pričali o tome da mali biznismen može da uzme aplikaciju i da završava sve preko telefona, i to je baš jedna od velikih stvari na kojoj se trenutno radi. I takođe ima drugih tehničkih izazova. Ti tehnički izazovi možda zvuče nekako zašto bi se sad građanin zamarao time da država to mora da uradi, ali interesantno je jer to je dosta veliki problem, posebno usaglasiti softvere da mogu međusobno da pričaju, i takođe veliki problem napraviti dovoljno pouzdane baze. Videli smo, čak i najbolje baze umeju da budu i ranjive bezbednostno, umeju jednostavno i da ne budu dovoljno brze. Pre neki dan kada su se Britanci registrovali za referendum je pao server zbog toga što je previše njih pokušalo da se registruje. Dakle, veliki, veliki tehnički izazovi su u suštini pred nama.
Pa jesu, ja mogu da vam kažem da su to što su Britanci doživali pre neki dan, mi doživali 2014. godine kad smo pustili zamenu vozačkih dozvola, elektronske dozvole da se zamene, znači i uzmu nove, i mi prosto nismo očekivali, mi smo normirali puta 10 onoliko koliko smo do sada imali najviše upita. Međutim,
bilo je,
ja ću reći, za dva sata smo imali 60.000 upita i taj dan smo imali novih 3.000 korisnika. Znači, to je bio takav jedan pik da u jednom trenutku servis je na nekih par minuta nije bio dostupan. Znači, dešava se to, naravno, to mi smo izvukli pozitivno iskustvo iz toga i unapredili smo naš sistem, ali ono što ste u pravu jeste i onaj podatak od malo pre 130%, znači u stvari to znači više telefona nego što je glava u Srbiji. Mi radimo na tome, već intenzivno i u strategiji to definisano našoj, razvijamo neku mobilnu aplikaciju i planove za mobilnu aplikaciju, i da portal e-upravo je dostupan kao mobilna aplikacija sa određenim brojem servisa. Ono što trenutno možemo da uradimo jeste da u stvari pustimo aplikaciju da recimo ide samo sa username-om i passwordom bez digitalnog potpisa, što sertifikata, što je okay za neke određene servise. To automatski znači da te sve aplikacije mogu biti dostupne i na mobilnim telefonima. Današnji mobilni telefoni, pogotovo oni koji funkcionišu kao sa touch screenom, znači mogu izdržati sve znači zahteve koje portal trenutno traži. Tako da suštinski vi dosta servise danas možete raditi i na mobilnoj platformi, i to je nešto što mi trenutno zagovaramo.
I ono što je interesantno, to je da aktuelni telefoni, evo ako uzmemo samo iOS i Android, trenutno su čak interoperabilniji nego što su razni softveri za stone računare, posebno koji se koriste u različitim organima uprave. Iako je teško natjerati različite softvere da međusobno komuniciraju, čak i ako rade isti posao.
Evo, mogu ja na neki način sad da odgovorim. Mi smo imali određeno istraživanje u posljednjih mjesec dana, smo ugostili stručnjake IBM-a iz celog sveta, znači NALED je jedna od 100 organizacija u celom svetu koja je imala priliku da sarađuje sa stručnjacima IBM-a i baš smo sarađivali na, na projektu elektronske uprave i otprilike imamo i neka nova saznanja o tome. Jeste, postoje različiti softveri, različiti organi, različite institucije imaju različite platforme, softvere, različito su starosti, različito se oni ažuriraju na različit način, ali ono što smo mi utvrdili da je sve to moguće, moguće je to prebroditi interoperabilnošću, moguće je također definisati svaki podatak tako da se podaci prelivaju, takozvani API-evi, odnosno određeni procesi koji u stvari komuniciraju iz baze u bazu i koriste na primjer vaš, ne znam, datum rođenja za drugu bazu koja je drugoj upravi neophodna za rešavanje nekog pitanja, tako da su to tehničke stvari koje je moguće rešiti. Naravno, ono što je jedna od preporuka koja je proistekla iz ovog istraživanja jeste da je neophodno centralizovati u stvari elektronsku upravu, zato što je elektronska uprava sama po sebi u stvari jedan sistem koji podržava sve usluge. Znači, ona podržava sve ono čime se elektronska uprava bavi i ona je jedno sredstvo. Nije sama po sebi neka nadležnost. Tako da je sadašnja situacija da imate elektronsku upravu svuda, odnosno da imate razne organe koji imaju određene nadležnosti iz oblasti elektronske uprave, dosta ograničavajuća da vi imate jedan objedinjen sistem. Znači, sa objedinjenom nabavkom, objedinjenim planovima, strategijom i tako dalje. I imate, na primjer, evo, Dušan, elektronska uprava se nalazi u sklopu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Državna uprava se ne tiče samo tog ministarstva. Imate u MUP-u jedan deo, imate znači, zajedničke poslove, organi koji također drže neke servise. Ta interoperabilnost, ako svi žele da drže, da tako kažem, svoje nadležnosti, može da se postigne tehničkim putem, ali smatramo da je mnogo jednostavnije i mnogo efikasnije u stvari centralizovati, odnosno podići taj sistem na viši nivo.
Drago mi je što ste pomenuli MUP kao jedan od primjera. Mm-hmm. Dakle, koliko ćemo čekati prije nego što MUP, Ministarstvo zdravlja, podaci iz cijele socijalne zaštite, prije nego što i oni počnu u potpunosti da prate ovaj model iz javne uprave, da bukvalno cijela država počne da koristi, barem da ima iste ciljeve?
Pa nećete čekati. Znači, mi smo jedna vrlo ozbiljna institucija, znači, kada kažem država, jedan vrlo organizovan sistem, mi se za ove i ZUP i za sve što, sve izazove elektronske uprave, generalno spremamo već duže vreme. Sve ovo što je Dragana rekla i što i vama poznato se nalazi u strategiji razvoja elektronske uprave, odnosno mi smo pre par godina još prepoznali da interoperabilnost je samo slovo na papiru ukoliko nema samog tehničkog dela, pa smo tako se i organizovali, napravili mrežu oficira za vezu za elektronsku upravu, što znači da u stvari osnovne ciljeve elektronske uprave koji se nalaze u ekspozeu premijera, svi prate i ne samo da prate, nego i sprovode.
Dragana, rekli ste mi da privrednici sami imaju ideje šta bi sljedeće trebalo da bude na tapetu, na to-do listi što se elektronske uprave tiče.
Jeste, privrednici iz svakodnevnog poslovanja imaju ovako neku listu onoga šta ih boli, znači kakve sve mogućnosti za unapređenje postoji. Na primjer, imate uvozne procedure koje se trenutno obavljaju na graničnim prelazima ili ispostavama za carinjenje, gde imate granične inspekcije i upravu carina koje svaki organ obavlja svoj posao.
Dakle, su oni kamioni koji po definiciji stoje 12 sati, ne
Jeste.
Znamo zašto.
Da. Znači, potpuno nepovezani sistemi. Znači, svak radi iz domena svoje nadležnosti, a ti sistemi i ti podaci koji ulaze, koje već dobijate iz drugih zemalja, izvoznice, na primjer, po defaultu kod određenih inspekcija, druge inspekcije uopšte ne koriste niti ih imaju. Smatramo da je vrlo važno za analizu rizika, odnosno za rasterećenje svih onih koji su savjesni, da tako kažem, u obavljanju svog poslovanja, da ih jednostavno rasterete inspekcije, da što manje idu kod njih, što manje ih posećuju, s obzirom da nemaju u dosadašnjem poslovanju neke velike probleme, a da se jednostavno inspekcije upute što više na one koji posluju loše, odnosno gdje su nalazi utvrdili da postoje određene regularnosti. Znači, korišćenje različitih baza podataka i deljenje podataka još više između različitih institucija je veoma važno da bi se u stvari podigla efikasnost samog inspekcijskog nadzora.
Dakle, vrlo konkretni predlozi, a što se tiče onih krupnih zadataka koji su možda i veći nego bilo što što smo do sada uradili. Ono što nas očekuje, sad to zvuči malo onako strašno, je ne znam da li sam zapamtio tačno izraz, ali jedinstveni registar građana. Šta je to?
Pa jedinstveni registar građana je u stvari odgovor države na pitanje da li ćemo mi imati dobru elektronsku upravu tako da ćemo napraviti neke mega baze. Ne, nećemo. Mi ćemo ostaviti da svako drži svoje podatke u svojim bazama, ali ćemo ih naterati da razmenjuju informacije. Podlačim ovde informacija, a ne podatke. Znači, kada ljudi zamisle elektronsku uslugu, to ne znači da će sad ti papiri putovati u elektronskom obliku. Ne. Vama da neku uslugu dobijete potrebno samo da li je neko, recimo, rođen ili nije rođen u Srbiji. Znači, odgovor je da, ne. To je značajno manja količina podataka kroz mrežu i podataka o ličnosti nego ceo izvod. To je, na primjer, jedan primjer. A s druge strane, registar građana je ono što u stvari najviše boli pre svega zaštitnika građana i ostale institucije koje se bave pravima građana. Dakle, identiteti građana se trenutno nalaze u preko 50 baza. I to je, tu interoperabilnost u stvari pada u svom praktičnom obliku. Dakle, vi se preselite i promenite u MUP-u gde ste i obavezni svoje prebivalište, ali MUP i poreska ne razmeni informacije. Pa je vaša adresa prebivališta stara u poreskoj upravi i onda vama rešenje za porez na imovinu dođe na staru adresu. Dakle, jedinstveni registar građana će izvući identitete građana iz svih baza i bit će na jednom i jedinstvenom mestu, a sve druge baze će komunicirati sa tom bazom i tako u stvari omogućiti tu interoperabilnost da vaši podaci budu uvek ažurni.
Ali rekli ste da nije jedan mega server, nego?
Ne, to je samo na jednom mjestu će biti identiteti. Aha. Znači, znate šta je identitet vaš? To je 10 osnovnih atributa o vama. Kako se zovete, kako se zovu roditelji, gde ste rođeni, kad ste rođeni, čak i prebivalište se postavlja pitanje da li je potrebno da budete ili ne. To je model koji je zastupljen i u Evropi i u svetu.
A da li će to pomoći da se sredi birački spisak možda jednog dana?
Apsolutno da. Apsolutno. Ne samo birački spisak, nego i sve druge baze koje se oslanjaju na vaš identitet, znači biće, znači unapređene samim tim što će sve informacije biti ravnomerno raspoređene i sve informacije o vama će biti validne u svim bazama.
Da. A do koje mere moguće objavljivati neke od tih podataka? Pošto jedan od proklamovanih ciljeva e-uprave je da dobar deo tih podataka bude javno dostupan. I videli smo koliko je zgodno što je APR javno dostupan, što jednostavno znamo i sad vidimo za ove problematične direktore. Sve su to vrlo popularne mere. Sad, da li je moguće preterati sa objavljivanjem određenih podataka, javnošću podataka?
Naravno da ne. Znači, open data ili inicijativa otvorenih podataka je nešto što zagovara preko 70 zemalja u svetu. Srbija je naravno uzela učešće u toj inicijativi i kada se priča o otvorenim podacima treba, znači, napraviti jednu ogradu i objasniti šta su otvoreni podaci. Otvoreni podatak sam po sebi je, da tako kažem, očišćen od podataka o ličnosti. I otvoreni podatak je nešto što je javno generalno dostupno i samim tim treba ono da bude dostupno i u open data formatu, što podrazumije mašinski čitljiv format.
E sad, meni nije jasno. Kako je u isto vremeno dostupno, a očišćeno od podataka ličnosti? Pa, šta onda ostaje da bude dostupno?
Pa, pazite, znači, jako je važno, evo ja ću vam reći klasičan primer i prvi primer koji smo mi u direkciji primijenili, napravili mali hit u internet svetu. Mi smo, znači, objavili u formi otvorenih podataka sve podatke koje posjeduje Agencija za lekove i medicinska sredstva. Znači, to je kad otvorite lek, pa onaj papirić unutra da vam piše sve potrebne informacije o leku, mi smo to uzeli i otvorili u mašinski čitljivom formatu. Nakon 3 dana se pojavila aplikacija na internetu koju je neka privatna firma izradila potpuno besplatno, zove se baza lekova. Vi sada možete tu aplikaciju skinuti sa interneta i u svakom trenutku dobiti informacije o svim lekovima u Srbiji koji su tu, znači, dostupni na tržištu. Tu nema nikakvih podataka o ličnosti, jel tako, i to je potpuno u redu. Znate, broj đaka koji se upisuje u školu, sada je to vrlo popularno ovih dana, koji su, znači, koliko su istorijski gledano potrebni bodovi za određenu školu, šta je potrebno, to su sve podaci gde nema podataka o ličnosti, a jako su korisni. Iza toga se uvek nađe neki mlad programer ili programerska kuća koji investira određeni novac, napravi aplikaciju i vi imate društveno korisno rad,
da, koji se jako dobro za nas medije, imate fantastičan izvor podataka za analizu i onda za skretanje pažnje javnosti na određene probleme.
Statistik. Jedan primer, samo kratak, najbolji podatak koji svima treba je naš budžet. I budžet jeste otvoreni podatak.
E, jedan od podataka sa kojima se mnogo žonglira u javnosti je podatak o višku zaposlenih u javnoj upravi. Očekujemo sada da imamo i cifru od čak do 14.000 onih koji su prekobreni. Da li će elektronska uprava biti jedan od načina da se smanji broj zaposlenih uz pružanje, ako ne boljih, ono barem usluga istog kvaliteta?
Ja ću im reći da ono što je najvažnije da razumeju građani jeste da elektronska uprava ne otpušta ljude. Elektronska uprava pojednostavljuje procedure. Dosta od tih 14.500 ljudi u stvari ići će prirodnim odlivom, znači u penziju, i ono što vam mogu reći je takođe da država ima manjak stručnog kadra. Ono što je naravno neophodno da mi uradimo jeste da se pre svega bolje organizujemo, definitivno u boljoj organizaciji posla, što nema direktne veze sa elektronskom upravom, povući će se da neka zanimanja odu u penziju. Samim tim i ljudi koji se njima bave moraju otići u penziju. To ne znači da oni neće biti preškolovani i stavljeni na neke druge poslove. Ja ću vam reći, eto i primjer iz MUP-a, konkretno kad sam s kolegama iz MUP-a razgovarao koliko će unapređenje servisa i prebacivanje na elektronsku upravu kod njih dovesti do otpuštenja, oni su nama samo rekli, pa znate koliko mi baza imamo u papiru koje treba prevesti u digitalni format, ko će to sve da prevede? Dakle, nije otpuštanje odmah da znači i gubitak posla, znači možete se i prekvalifikovati, tu je uglavnom gašenje nekih procedura koje
da, imat ćete barem 5 godina da prekucavate posla.
Ja ne mogu da kažem tačan podatak, ali da ima, ali mnogo ima.
Da ima posla, ima. Interesantno je, u privredi postoji jedan dobar primjer, kao što smo sad imali primjer otvornih podataka, naveli smo škole i druge statistike koje mogu biti javne, a to je korištenje podataka iz fiskalnih kasa.
Jeste, fiskalne kase onako kako su zamišljene kad su uvedene i kako se sprovode koristi otprilike 40% privrede, znači ima obavezu da bude fiskalizovano, a od tih 40% manje od polovine njih koristi u principu, odnosno da direktno komunicira s poreskom upravom. Ono gde je potrebno unapređenje, prvo naravno da se proširi obim same fiskalizacije, da se podaci dobijaju na većem uzorku, a drugo je korišćenje podataka, kako za statistike razne, makroekonomske, tako i za inspekcijski nadzor. Jer vi jednostavno korišćenjem različitih, sortiranjem tih podataka možete u stvari dobiti jako, jako dobre informacije o tome koliko ima prometa, u kojim objektima, kakva je statistika, gde treba ići češće u kontrolu, gde ređe i tako dalje. Tako da ova fiskalizacija jeste izazvala mnogo kontroverzi, ali čisto da razjasnimo, znači mogućnosti online fiskalizacije, takozvane online, su ogromne, baš najviše u razmeni podataka, koje će u stvari rasteretiti svu legalnu privredu i omogućiti bolju konkurentnost.
I za kraj, Dragane, vaša direkcija, Dušane, baš, vaša direkcija postavila ciljeve sebi konkretne za sljedećih par godina, dakle što je ono što građani mogu da očekuju?
Pa naša vizija, na svom šalteru sam uvek prvi. Dakle, sve ide u cilju te vizije. Ja vam mogu reći neke brojke. Mi smo stavili sebi pola miliona građana da imaju nalog na portalu. Mogu reći da nam dobro ide i već smo dogurili skoro do 400.000, a imamo još pune 2 godine. Stavili smo takođe razvoj novih usluga i tu molim građane da nas kontaktiraju. Mi slušamo šta građani pričaju, odatle i elektronski vrtići, zato idu plaćanje karticama i prosto sve što možemo da uradimo za građane mi ćemo i uraditi. Naravno, Open Data kao inicijativa je nešto što stiže. Ja mogu da najavim da su Data Gov.rs portal već postoji, ide i njegovo unapređenje, već idemo sa verzijom 2.0, preko 80 setova podataka je otvoreno, znači posjetite, vidite, to je nešto novo, nešto, neki trend koji mi zagovaramo, znači to je nešto što stvarno jeste next practice u Evropi.
Da, mi se trudimo jednog dana izbacimo svoju arhivu u digitalnom formatu, tako da znamo koliki je posao sve to prebacivati. Ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju. Hvala. Naši današnji gosti, Dragana Ilić iz Naleda, hvala.
Hvala vam.
I Dušan Stojanović, Direkcija za elektronsku upravu. Hvala.
Hvala puno.
Dragi slušalci, to je bilo sve što smo pripremili za danas. Ovo je kraj još jednog talasanja. Vesti u podne slede za tačno 1 minut.